የፕሌየር አዛትልክ ራዲዮቲ ሰላም አለይኩም አደረልዲ ነጅለር Suun 2019-yiliň 31-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni suunky programamyzda Berdimuhammedow tanyny maslahatlaryny ýygjamlaýar, ýetkinjekler meçitden gowulýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Венесуэланың юқұртуды оппозиция лидері Хуан Гуаидо ғаршы тияхат қадығыншылығын кейірізді вэ оның банк қасапларыны доңдұрды. Geçen hepde 35 ýaşly Guaido özünü geçici prezident hökümünde ýygylan edipdi. Birleşen Ştatlary we beýleki döwletler prezidenti Nicolas Maduro'nu bi-kanun prezident adlandyryp Guaido'nu goldadylar. Amerika ýurdunyň çökün ykdysadyýetiniň esasy giherdeji çeşmesi bolan döwletiň elçiligindäki PDVSA newit kärhanasyna garşy sanksiýalary hem girdipdi. 29-njy ýanwarda Venezuelanyň baş prokurory Guaido'nu daşary güýçleriň ýurdunyň içerki siýasaty tına goşulmagyna ýardym bermekde aýplap, ýurdun ýokary sudundan ony dergemegi sorady. Aktamyň howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton bolsa, demokratiýany sindirmek we Guaido ziýan ýetirmek finansiýalarynyň agyr netijeleriniň boljakdygyny duýdurdy. Dünýäniň ýadry ýaraglı 5 döwletiniň wekilleriniň Pekinde geçirýän duşygynyň dowamında Amerika, Russiýadan we Hitaýdan özleriniň ýadry programmalary dogrusunda has köp açyklygy sorady. 2 günlük konferensiýanyň dowamında ýadry ýaraglarynyň proliferasiýasynyň, ýagny müsbürüniň artdyrylmagynyň öňüne almak maksat edinilýär. Pekiniň, Moskwanyň we Washingtonyň wekillerinden başga da konferensiýa Londonyň we Parisiň hem ritmileri gatnaşýarlar. Britaniýa, Hitaý, Fransiýa, Russiýa we Birleşen Ştatlary BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň hemişelik agzalary bolup, olaryň ählisi de ýadry ýaragyna eýedir. Maslahat Amerika bilen Sowet Soýuzynyň 1987-nji ýylda baglasan orta ağırlyk ýadry güýçleri, şeýle INF diýilip bilinýän ylalasygynyň ýatyrylma kuwatirlerinin fonunda geçirilýär. The Washington Post neşirinin beriyan maglumatına öre, Rus resmiyleri Demirazı Koreyanın yarak programmasından el çekmeginin övüzüne yadırı elektrik desgasını kurup bermegi teklif edipdir. Neşir Amerikanın anonim bir çeşmesine salgılanıp, Moskvanın bu varadaki teklifini mundan bir nesi ay ozol edendigini aydar. Maglumatı öre, Amerikanın antav gullukları bu varada 2018-nji ýylyň ayağında habarly bolupdyrlar. Makalada bellenilse ýaly Russiýa desgany gurmagy we dolandyrmagy öz üstüne alýar. Şeýle Pekinanyň ýadry ýaragyny edinmeginiň öňüne almak üçin desganyň galandylaryny Russiýada saýmagy borçlanýar. Aktan bu barada Badawat kommentary bermedi. Russiýanyň Demirazy Koreýadaky elçisi bu maglumatlary inkar etdi. Eýranyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti Tehranyň özüniň raketa ulgamynyň gerimini giňeltmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Mundunyň Tehran, Fransiýanyň we Günwataryň beýleki döwletleriniň Eýranyň balistik raketalary boýunça edýän basyşlaryny red edipdi. Eýranda harby raketalarynyň gerimini giňeltmek boýunça hiç kile ilmi ýa-da iş ýüzündäki çäklendirmeleri ýok. Emma Goranmak doktrinasyna laýyklykda biz raketalaryň tahkiklygyny artdyrmak ugrunda iş alyp barýarys. Olaryň gerimini giňeltmek barada gurrun edilmeýär diýip Eýranyň howpsuzlyk boýunça Milli Geňesiniň sekretary Ali Şamh ani çykyş etdi. 2017-nji ýylda Eýranyň rewolýusiýa sakçylarynyň başlygy Muhammed Ali Zafari ýurdun balistik raketalarynyň geriminiň 2000 kilometre çelini çäklendirilendigini aýdypdy. Fransiýanyň daşary işler ministri geçen hepde çykyş edip, egerde raketa programmalary boýunça öňe gidişlikler gazanylmasa, onda Parisiň Tehrana garşy goşmaça sanksiýalary giýizmäge taýýardygyny aýdypdy. Amerika we beýleki günwatar döwletleri Tehranyň ýadry ýaragyny daşamagy ukyply raketalary özleşdirýändigini çaklaýarlar. Pakistanda polisiýa darasyna edilen hüjümde azyndan 8 adam, Sultanda 7 polisiýa ofitseri öldürildi, 21 hem yaralandy. Bulucistan vilayatynyň günorta günwatarındaky Loralay şäheriniň resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, hüjüm täze işgärleri synagdan geçirmek üçin gurnulan çärede ýüze çykyp 3 hücumçinin ählisi avtomatik yaraglar bilen yaraglanıp, olaryň bilinde janından geçenin guşoklary hem bolupdyr. Hücumçilerin ikisi özünü partlatdy, üçüncüsi bolsa howpsuzlyk güýçleri tarapından atylyp öldürildi. Hücumyň jogapkärçiligini Pakistan Talibany öz üstüne aldy.